Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Efesliklarga maktubining 6-bobi, 13 va 17 oyatlarida Pavlus imonlining qurol-yarog'ini juda aniq qilib ifodalaydi. 18 oyatda esa u shunday deydi: har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Strategik duo biz tiz cho'kib jang qiladigan urushdir. Duo bu barcha sohalarni va hamma odamlarni qamrab olishga qodir bo'lgan yagona strategiyadir. Ko'p kishilar imonlilarning turli xil strategiyalardan o'zlarini himoya qila oladilar. Ammo ularning har qanday himoya vositalari duo va muqaddas ruhning qudrati oldida ojiz qoladi. Ma'lum bir joylarda va ba'zi bir odamlarda o'ziga xos mahalliy qonun-qoidalar mavjud bo'lib, bu qoidalar Xudoning haqiqatiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatda faqat duo qilish bilangina o'sha yerga, o'sha odamlar qalbiga kirib borishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari duo xushxabar uchun eshiklar ochiq va istalgancha shohidlik qilish mumkin bo'lgan O'rta Osiyo qishloq va shaharlarida kalit vazifasini bajarishi mumkin. Va nihoyat aytishimiz joiz bo'lgan so'nggi narsa shuki, duo qolgan barcha usullarni samarali va foydali qila oladigan strategiyadir. Endi esa imonlilar jamoasida strategik duo xizmatini boshlash maqsadida birodarlar bilan o'zaro muhokama qilishimiz mumkin bo'lgan ba'zi bir muhim omillar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Eng avvalo, duo bu har bir imonli ishtirok etishi mumkin bo'lgan strategik jarayondir. Har bir imonli yoshidan qat'iy nazar, Xudoning duo qiluvchi jangchisi bo'lishi mumkin va shart. Har kim o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, vaziyatga qarab ish tutadi. Ba'zi bir kishilar uchun qishloqma-qishloq yurish boshqa odamlarga qaraganda juda oson ish hisoblanadi. Ba'zilar esa boshqalarga qaraganda Xudoning xizmati uchun ko'proq pul ajrata oladilar. Biroq duo qilish orqali har bir iymonli kishi o'z atrofida, qishloqda, shaharda va hatto o'z xalqida ham Xudoning maqsadi amalga oshishiga katta hissa qo'sha olishi mumkin. Strategik duo xizmatchilarini oldingi safga chaqiradi. Xudoning xalqi duo qilgan paytda odamlar Xudoning ovozini eshitadilar va unga bo'ysunadilar. Rabbimiz duo qilinayotgan odamlar bilan gaplashishi mumkin. Odamlar duo qilayotgan paytda Xudo ishchilarini hosil o'rim yig'imiga chaqiradi. Strategik duo biz bajarayotgan eng muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ishdir. Shuning uchun aziz radio tinglovchi birodarlar, doimo bir-birimiz uchun, o'z vatanimiz va yashab turgan joyimiz uchun qilinadigan har qanday duo juda muhimdir. Azizlar, Xudovand bizdan istaydiki, doimo tinimsiz u bilan muloqotda bo'lishimizni. Qanchalik ko'p duo qilsak, Xudovandga shunchalik yaqin bo'lamiz. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizning internet saytimiz manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling azizlar.